Du kan få fullt BSU-fradrag selv om du har lav inntekt. Vi forteller deg hvordan. Og det skal vi straks snakke om, Hallgeir, men denne podcasten kommer jo ut på en torsdag, og det jo ikke hvilken som helst torsdag dette her, Hallgeir. Hvilken torsdag vi på vei inn I? Har vi startet på, kanskje?
Det Thanksgiving.
Det det.
Ja.
Så det jo den dagen hvor den jevne amerikaner får en fridag, årets fridag, fordi I dag, blant annet. Men det jo ganske hyggelig tradisjon, egentlig, synes jeg. Av alle mulige ting vi skal importere fra USA, så synes jeg egentlig Thanksgiving kan være noe vi kan liksom kan ta inn, spise litt kalkun sammen, kose oss.
Ikke kalkun venner. Litt tørt, da?
Jo, men det for hvis du ikke klarer å lage det. Vi var forrige uke, vi tok Thanksgiving litt tidligere hos noen venner, spiste nydelig kalkun, ikke tørre det helt tatt.
Nei.
Så det muligheter.
Det det.
Men kjøp en god kalkun. Ikke den billigste, den monsterkalkun. Den blir vanskelig å få til. Veldig, veldig bra, da, synes du. Yay. Men... det jo, noen har den tredje torsdagen I november som sin favoritt. Da kommer Beaujolais Nouveau, altså den nye vinen fra Frankrike, kommer da. Men den fjerde jo da altså Thanksgiving. Og dagen etter Thanksgiving så braker det løst med Black Friday. Noen som følger Black Week veldig nøye, det Niklas og Simen I tech.no. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Tusen takk.
Dere har jo akkurat nå lansert en egen podcast som heter Techpodden.
Ja,
Techpodden. I alle dager snakker dere om det her.
I Techpodden så snakker vi, som du kanskje hadde trodd, om teknologi og dingser. Og ikke minst nå under Black Week-ukene så snakker vi også veldig mye om tilbud og gode kjøp. Så da tenkte vi å snike oss inn her I studio ditt for å kunne snakke til lytterne dine og si at vi skal ha en spesiell episode nå på fredag.
Det kommer til å bli helt utrolig god stemning, og vi kommer til å ha... overblikk, vi kommer til å samle alle de beste tilbudene og alle de beste produktene og de beste kjøpene du kan gjøre denne kommende fredagen.
Ja, for hva dette for en spennende fredag vi har å vente da, siden kanskje ikke alle følger med på det?
Ja, det jo selveste Black Friday som ja, vi har telt ned til nesten.
Niklas synes kanskje dette kanskje høydepunktet I året for han. Dette en ordentlig høytid. Julaften, Black Friday, det tingen.
Jeg vet ikke, altså, jeg vil si at fredagen har mistet litt av skjermen, fordi nå jo alle tilbudene blitt spredt ut allerede, som vi har snakket mye om. Men generelt på Techpodden så snakker vi om teknologi, det ikke bare tilbud, men akkurat den perioden her nå snakker vi litt om gode tilbud, og ikke minst gode produkter.
Ja, dette jo produkter som vi kan stille oss bak. Vi anbefaler gode kjøp og gode produkter, som du forhåpentligvis kan ha I stund, og du der hjemme kan være fornøyd med.
Jeg tenker lytterne dine jo sikkert opptatt av liksom ikke bare lave priser, men at det faktisk et godt kjøp også.
Ja, det håper jeg jo, virkelig. Vi har jo høykvalitetslyttere, så jeg vil jo anbefale alle våre lyttere å begynne å høre på Techpodden. Hvor finner man den da, hvis man leter etter den?
Ja, vi overalt. Vi på Spotify, og på Podme, og på Apple Podcasts. Hvor enn du finner din favorittpodcast, der finner du Techpodden.
Feir Black Friday med oss. Det kommer I hvert fall Niklas til å sette
pris på. Eller hvis du lei av Black Friday og heller bare lyst på en sånn hyggelig teknologiprat, så vi på hver onsdag med en vanlig episode.
Og før vi fortsetter med BSU, Hallgeir, har du noen planer om innkjøp du skal gjøre? Enten ja, på fredag, eller... Eller har du kanskje gjort allerede?
Nei, altså, jeg skal ha noen nye skistøvler.
Ja.
Det må jeg ha. Det kan jeg godt legge til denne uka her, hvor det mye gode tilbud. Så jeg prøver å finne noen skistøvler som jeg ikke kan kjøpe. Det vel kanskje det eneste.
Ja, det strykjerne, som du snakket om for noen år tilbake. Eller var det vaffeljern?
Det var vel vaffeljern,
ja. Det fungerer fortsatt?
Det fungerer fortsatt, ja. Så det trenger ikke noe nytt.
Nei. La oss gire om og gire ned, opp og ned, mellom 1 og 2 og 3, som Vasselina synger om, og gå tilbake til det vi opprinnelig skulle snakke om, nemlig BSU. Den har jo vært litt under, har jo fått tåle noen, I hvert fall en ordentlig trøkk. De siste årene, det fortsatt en god spareordning dette her, Hallgeir?
I aller høyeste grad, fortsatt en god spareordning var enda bedre før, når du fikk noe høyere skattefradrag, og ikke minst også kunne fortsette å spare I BSU og få skattefradrag, selv om du hadde kjøpt egen bolig. det ble det slutt for noen år siden, og får du ikke lenger skattefradrag hvis du har kjøpt egen bolig, men du kan jo fortsatt spare i for seg i BSU-en og få den gode renta. Boligsparing for ungdom, som egentlig det egentlige navnet da, på BSU-en, det var jo en sparning som, nå tror du den trådde i kraft, Andreas?
Det her burde jeg kunne. 2000 og 2000.
Nei, jeg skal enda lenger tilbake i tid.
1994.
Nei, det et år hvor veldig mange nye skatteendringer trådde i kraft.
Ok. Jeg født i 1985 da, så det høres ut som et år jeg var opptatt av andre ting.
Mm, ja, det var du. Du var da 7 år, det var 1992.
Oi!
Ja, da var det en rekke...
Bankkrise og alt.
Ja, det var en skattereform som også kom da, som der blant annet BSU-en ble innført. Og så i 1998 så ble den økt fra 10.000 per år til 15.000 per år, og totale kvota ble også økt til 100.000. Og så har den har nok ikke blitt justert opp med akkurat inflasjon eller noe sånt, men på i dag 27.500, som du kan sette inn i BSU-ordningen hvert år, til du har spart opp maksimalt 300.000. Altså du kan ha altså på du kan sette inn 27.500 i kvote da, og få fradrag til du har satt inn 300.000. Altså for så vidt, beløpet på BSU-kontoen kan være langt over det, men du får inntil 300.000 kroner i innskudd som skattefradrag.
Og hvis du skal, dette har vi jo nevnt tidligere også, men det jo en kombinasjon av både en og to og tre faktorer som gjør at dette en veldig god ordning. Kan ikke si hvor ja. God ordning det, kanskje spesielt det første året?
Altså, det jo et kinderegg rett og slett. Og for de som ikke kjenner referansen av de yngste, for det noen av de, jeg vet ikke om vi har så unge lyttere, men som ikke lenger tar den kinderegg-referansen. Tre gode ting.
Ja, men det mine barn jo da 10-12, nei, 10-8 og 6, skummelt, de vet veldig godt hva det men jeg tror ikke de skjønner tre
nei.
Ting.
Nei, nei. Og forresten, på et kinderegg, da det altså...
Men det tre ting? Er det ikke to ting egentlig?
Nei, det
det jo under sjokolade og leken, hvor den tredje tingen? Det bare gleden av å ta av aluminiumsfolien?
Sjokoladen, det leken, og det vel... innpakningen, kanskje, ja. Gaven, muligens. Ja, ups. Men i hvert fall, BSU i hvert fall tre gode ting. og det burde egentlig hett Norges beste spareordning, fordi, eller NBS, som jeg da på en
ganske
måte kalte det.
Jeg savner NSB.
Men ja, men dette i hvert fall nesten NBS.
Ja.
Fordi at hvis du kobler, bare for å ta det som sånn helt i starten, som du nevnte, altså en høy rente, hvis du kobler skattefradraget, som du får første året, sammen med den høye renta, så tilsvarer det egentlig, i hvert fall da for aller første året for innskuddet ditt, som du setter inn, 27.500, så tilsvarer da det du tjener på det, en risikofri avkastning på 19% det aller første året. Du finner jo ingen spareform i landet som i nærheten av akkurat det, i alle fall ikke når du da tar hensyn til at dette også en, ja, tilnærmet garantert, men også risikofri avkastning. Og grunnen til at det man kaller det et kinderegg, eller at det tre gode, det for det første da, det har et høyt skattefradrag. Altså når du setter inn penger på BSU-en, så kan du trekke fra 10% av innskuddet på skatten. Så hvis du setter inn, altså 10.000, for du ikke nødt til å sette inn 27.500, kan sette inn for eksempel 10.000 i år, så kan du trekke fra 1.000 kroner på skatten. Det skjer automatisk. Du ikke nødt til å kreve det fradraget. Det skjer automatisk i skatteoppgjøret der. Altså, banken din har rapportert inn at du har satt inn 10.000 da på BSU-kontoen. Men full kvote, det altså 27.500 kroner. Det må du sette inn før nyttår, og hvis du har gjort det, så stryker staten rett og slett 2.700 kroner av skatten din. Så med andre ord, da har omtrent 25.000 kommet ifra deg, og så litt over 2.500 da, sånn sett, fra staten som du får tilbake. I tillegg da, punkt 2, det Norges høyeste bankrente, fordi at bankene helt ville etter BSU-kunder, for de skal jo bli senere boliglånskunder og forhåpentligvis langtidskunder i banken, så derfor tilbyr egentlig en rente som ikke kan forsvares. Altså, de går minus med BSU-en, for de gir deg jo, de fleste da, over 6% BSU-rente, mens en vanlig sparekontorente kanskje ligger på 3-4%, og de aller beste bankene, mellom 4 og 5, så er BSU-renta over 6% selv på de dårlige bankene. Det er faktisk sånn at de fleste banker nå tilbyr en rente som også er høyere enn deres egen boligrente. Og for å ta bare det, parentes, man kan fritt flytte BSU-kontoen der man vil. Du kan flytte så ofte du vil. Du bryter ikke noe lov ved å flytte den hit og dit. Det er først når du tar ut pengene fra selve kontoen for å bruke det til for eksempel boligformål eller noe annet, at du da kan man stoppe BSU-sparingen. Så kan man flytte den for eksempel til Flekkefjord Sparebank, som har nå en BSU-rente på 6,55. Fana Sparebank har 6,5. Og Sparebank 1 Østlandet, som er den største av disse trekløvere her, 6,45%. Så den er veldig god rente. Også de store bankene som DNB, Vestbanken og sånn, tilbyr en helt grei sparerente vel på over 6%. Så flytt den gjerne til en god bank. Du kan også flytte den tilbake til din foretrukne bank, der du kanskje ønsker å ha boliglånet ditt, når det nærmer seg uttak. Du trenger jo heller ikke ha kontoen din der du skal ha boliglånet ditt. Men det er viktig at du sparer i BSU, for det gir meg over til punkt nummer 3, nemlig at jeg kaller det et slags flinkesdiplom. Når du sparer i BSU, så får du et stort hjerte av banken din, fordi de elsker folk som sparer i BSU. For det er jo folk som da har vist at de kanskje kan sette av 100 000 eller 10 000 kroner hvert år, eller 27,500 til et sparemål som er langt, langt der fremme. Så sparestamina kaller de den kanskje det, og det gjør de også. Altså det er en god grunn til at banker liker så godt BSU-sparer, fordi at ja, undersøkelser viser blant annet en som Sparebank 1 Midt-Norge gjorde, eller BN Bank, at det er mer mislighold og purringer blant unge lånekunder som har fått hjelp av foreldre til boligsparing enn de som har gjort mesteparten av jobben selv og spart i for eksempel sin egen BSU. Så dette er jo da kinderegget.
Bare for å få det diplomet, så holder det kanskje. Du må ikke, du får det med sånn gullornamenter og med egen patina hvis du har spart fullt, men du vil også få litt kredd hvis du har klart å sette av litt også. Absolutt. Tid. Du ja, må ikke, det er ikke noe krav Nei. Til å ha full BSU.
Det er ikke det. Og du kan spare inntil altså 300 000, innskudd inntil 300 000, men de fleste sparer jo langt mindre enn det, også fordi at det kom jo en endring i 2021, tror jeg, som sa det at når du har kjøpt din første bolig, så kan du ikke lenger, eller når du har kjøpt en bolig, så kan du ikke lenger spare i BSU. Før så kunne du kjøpe bolig, neste bolig, tredje bolig, og fortsatt la bare pengene stå på konto og sette nye penger fra dette skattefradraget. Mm. Men det året du kjøper din egen bolig, så har du ikke lenger mulighet til å få skattefradraget, selv om du kan fortsette å sette for så vidt penger inn på BSU-en hvis du ikke har brukt de pengene. Men BSU, altså boligsparing, det betyr da at det er sparing til et boligformål. Det kan jo enten være at du kjøpe en bolig, men det kan også være at du pusser opp en bolig, eller betaler ned på boliglånet på en bolig som du har kjøpt. Det er bare litt viktig med rekkefølgen her. Du kan ikke for eksempel betale ned boliglånet med BSU-pengene på en bolig du kjøpte før du opprettet kontoen. Hvis det er sånn at du oppretter en konto og så sparer på BSU, må du da bruke de pengene på din neste bolig.
Men vi har jo hatt BSU flere ganger egentlig som tema i denne podcasten. Ikke så rart, vi er jo oppe i 450 episoder eller noe sånt i den duren da, så noe BSU droppet det innom, og et argument vi snakker om fordeler og ulemper er jo noe vi trekker fram, som du har trukket fram, en fallgruve ved dette er at du trenger en viss inntekt for å få full utnyttelse av skattefradraget. Og at du har du år med lav inntekt, så ja, kanskje du skal se på andre muligheter enn nødvendigvis BSU.
Ja.
Men i introen min så sa jeg noe helt annet.
Ja, og vi har jo, vi var vel kanskje noen av de første som poengterte dette overfor våre lyttere og for så vidt bankkunder. Bankene var heller ikke så flinke til å ta fram det poenget at hvis du har lav inntekt så får du ikke brukt BSU-fradraget. Og oversolgte sånn sett kanskje litt det produktet. Men det var jo bare da inntil 2021. Og det er flere grunner til at dette ikke er et godt motargument til BSU lenger. Altså at i år med lav inntekt så er det ikke vitsig med BSU, for det er det. Første grunnen er rett og slett at, som jeg sa, nå er jo reglene endret sånn at du får ikke mer fradrag når du kjøper din første bolig. Og det betyr jo også at de aller fleste klarer ikke å spare opp 300 000 kroner inntil de skal da kjøpe sin første bolig. Du kan bare tenke deg at hvis du begynner som 20-åring eksempelvis å spare i BSU, som er, det er ikke spesielt, det er ikke spesielt sent det, så, og du sett inn 27.500 hvert år, ja, så har du ikke spart opp sånn sett full kvote før du vel bikker 31. Så du, hvis du da sparer hvert eneste år, så trenger du jo da 11 år på å spare opp full kvote. Og veldig mange BSU-sparere, de kjøper nok bolig før de har bikket 31 år. Med andre ord, hvis du har spart i BSU i et år hvor du har lav inntekt, så nei, det er ikke sikkert du får et BSU-fradrag, men du har på en måte ikke spolert det fradrag eller den fradragsmuligheten, fordi de vil uansett ikke kunne bruke opp alle fradragene, for du sparer ikke opp den fulle totalkvoten. Så, med andre ord, du kan gjerne spare i BSU selv om du er ung og har lav inntekt. Men det er et annet godt poeng, og bare så for å ta det sånn at man er klar over hvor høy inntekt den egentlig må ha for å få utgangspunktet fullt utbytte av skattefradraget. Du må faktisk passere 111 000 kroner i inntekt for å altså få brukt for skattefradraget som er inntil 2750. Altså det er hvis du sparer full kvota da, på 27.500. Når du har en inntekt på 111 000, så har du, bare fordi at det er for så vidt et rundt tall, da, så har du egentlig, du skal betale en skatt på 2838 kroner. Og har du ikke noen andre inntekter eller fradrag, så ja, enn BSU-fradraget på 2750, så nulles den skatten ut ved hjelp av BSU-fradraget. Med andre ord, når du har passert 111 000 inntekt. Altså, for den som er veldig observant, så husker jeg kanskje jeg sa 2838, som er da 88 kroner over skattefradraget på 2750, men det trenger du ikke betale faktisk, for all skatt under 100 kroner slipper å betale.
Boom, boom, boom. Det er jo en ekstra liten gevinst.
Ja, men det er noe mest fordi at det skal være lettere å huske for folk at 111 000 inntekt enn akkurat at de skal spare de 88 kronene.
Ja.
Ja. Men det er jo veldig mange studenter og andre unge som tjener godt under det nivået. Som andre ord altså, det har vært vanlig å droppe BSU, det har vært vanlig råd, men hos oss så får du altså, hurra, dine penger, ja takk, begge deler råd. Og bare for å ta ett punkt på det. Hvis du får, og det får du jo, du får renteinntekter av BSU-sparingen din, så på grunn av at vi har noe som heter personfradrag og minstefradrag som ligger i bånd på en måte av skatteordningene våre, så vil de fleste slippe rett og slett 22% renteskatt på BSU-pengene. Fordi de ligger under det nivået hvor man betaler skatt av rentene. Du tar faktisk personfradraget og plusser på minstefradraget, så får du det, kan du si, skattefrie beløpet for rente. Det vil si, hvis du for eksempel har 0 kroner i arbeidsinntekt, så kan du ha inntil 108 000 kroner i renteinntekt uten å betale skatt av det. De fleste har jo ikke det, nullinntekt altså. Men et enda bedre tips er jo aksjefond. Hvis du har gevinster I aksjefond, så bør du egentlig uansett bruke anledningen når du har lav inntekt til å selge fond I den perioden du har lav inntekt. Har du igjen da 0 kroner I inntekt, så jeg nevnte at da kan du ha 108 000 I renteinntekter. Det det veldig få som har. Men det ganske mange unge som har opparbeidet seg en ganske fin gevinst I aksjefondsparing. Ikke nødvendigvis fordi de har spart selv, men at foreldre og besteforeldre har satt penger inn I deres fond. Så hvis du har 0 I inntekt, så kan du faktisk ha 63 000 I skattefri gevinst. Altså du kan selge fond og få realisert en gevinst på 63 000 og få 0 I skatt. Og så, dess mer du tjener da på lønna di, dess lavere blir dette fribeløp for skattefri gevinst. Men tjener du for eksempel 100 000, så kan du ha nesten 32 000 kroner I skattefri gevinst. Og her poenget. Denne skattefrie grensa, den økes med BSU-fradraget ditt. For eksempel, la oss gå tilbake og tenke oss at du tjener 100 000 I år. Og da tenker du kanskje I utgangspunktet null skatt, fordi jeg innenfor frikortgrensa, og altså null skattefradrag. Med andre ord, ingen vits I med BSU, men det feil. For det første, du husker jo da kanskje at du hadde muligheten til å få ta ut 32 000 kroner I skattefri gevinst hvis du selger et aksjefond og tar ut den gevinsten på altså inntil 32 000, så blir den skattefri. Og har du BSU-sparing I tillegg, så kan du faktisk ta ut nesten 40 000 I skattefri gevinst. Rett og slett fordi at du da får et skattefradrag som gjør at du du vil kunne ha inntil nesten 2800 kroner I skatt på aksjefondsalget, men det blir da rasert på grunn av BSU-fradraget på 2750. Så den skattefrie grensa, den øker, og det jo ganske fint. Med andre ord, selv om du har en inntekt, en arbeidsinntekt, som egentlig skulle tilsi at du ikke fikk bruk for den skattefrie, som skulle tilsi at du ikke egentlig fikk bruk for BSU-fradraget, så får du det hvis du kombinerer dette med salg av aksjefond. Og når jeg sier salg, så betyr det da at du selger aksjefondet, tar det ut, altså tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen hvis du har det, men så kan du sette tilbake gevinsten igjen inn I aksjesparekontoen og kjøpe et annet fond eller andre aksjer. Da har du gjort en realisasjon som da skattefri, og du på en måte nullstiller sparingen av de. Så med andre ord, du kan få både skattefri rente og økt skattefri gevinst hvis du sparer I BSU, selv om du har lav inntekt.
Og det, nå vi jo på vei inn I måneden, årets siste måned, dette et godt tidspunkt å se kanskje litt hvordan man ligger an når det Absolutt. Gjelder både til realisering av, ja. Av gevinster og kanskje BSU?
Veldig godt. Veldig godt poeng.
Takk.
Du kan logge deg inn på, hvis du I tvil om hvor mye du har spart, så skal det være mulig å se det hvis du logger deg inn på skattekortet ditt på skatteetaten.no. Da ser du hvor mye du har tjent og eventuelt også betalt inn I skatt I år da.
Men la oss si at du ikke har noen aksjefond eller aksjer eller noe som helst sånt, men du tjener rundt 100 000 kroner I år. Det noe poeng å bry seg om BSU da?
Det det. Altså fordi nettopp disse renteinntektene du får fra BSU-en og andre bankkonti for all del, de blir altså skattefrie. Har du 100 000 da I inntekt, I arbeidsinntekt, så kan du ha nesten 60 000 I renteinntekter uten å måtte betale skatt. Så det et poeng. Med andre ord, bare for å ta den store spiseskjeien, jeg tror ikke vi ikke ingen har tatt T-skjeien og gått over til spiseskjeien.
Skjev nå snart.
Ja, at det et poeng å spare I BSU, også I de årene du har lav inntekt.
Så det hvis du skal sitte med én ting etter den podcasten her, så det har et poeng å spare I BSU.
Ja, men du kan bare optimalisere det enda mer hvis du bruker dette trikset med å selge aksjefond og ta ut gevinster mens du har lav inntekt.
Du har lagd en 12-punktsliste, rett og slett, over kanskje ting og tang man bør vite om BSU.
Ja. Ganske kort, men dette liksom en ting som en del glemmer. Altså for det første, hvis du har et hvis du har et ubrukt BSU-fradrag, så kan du faktisk overføre det til ektefellen din. Altså det gjelder for ektefeller riktig nok, men ikke hvis dere eier bolig sammen, for da men det kan jo hende at den ene eier bolig og den andre ikke, og da kan den altså føre dette til den som ikke eier boligen. Og det er jo det positive ved eller det er et positivt ting, men det som er litt negativt da, med den regelen som kom i 2021, mange husker jo da at ok, hvis de eier bolig, ja, så blir ikke noe mer skattefradrag. Men til og med, det har ikke noe å si hvor liten del av bolig eller en eiendom, som egentlig er det riktige her, du eier, for at du skal ikke få noe BSU-fradrag. Så eier du for eksempel en 200-del del av en sjøbod i Nord-Norge som har en verdi på 33 kroner, så vil du ikke få BSU. Og det kan jo være du har fått dette i gave, altså arv. Du skal eie det sjøboa til en farfar sammen med alle andre slektinger.
Det er ganske dust når du gir en unge det du arver. Nei, du får litt grann av en bod.
Ja, men ingen som vet det. Ingen som kom på det. Men det kan faktisk være en hindring for BSU-en. Så ta heller og selg den 200-delen din til fetter Paul Hugo. Så,
Hugo Paul,
ja. Så får du masse.
Du kan gjøre det til en, hvis du har den i Lofoten, Vesterålen, området, kan du bygge den om til en dass, så kan du selge det til tyske turister, som er for deg, så slipper de å gjøre fra seg i hagen din eller andre steder, men du kan bruke din egen, og så kan du tjene milliarder av penger. Greit, nummer tre.
Ja, altså, hvis du har fulgt opp BSU-en i år, sjekk BSU 2.0, for de har andre regler. Du kan fortsette å spare i, og hvis du bare fylt opp 27,5 eller hvis du har fylt opp 27,5 tusen i vanlig BSU, så kan du likevel fylle opp enda mer i BSU 2.0. Du kan også ha BSU 2.0 kontier i flere banker, selv om ikke bankene er så glad i å markedsføre akkurat det lille hacket. Så er det sånn at noen banker også tillater store engangsinnskudd, det gjorde i hvert fall det, i BSU 2.0, men dette er noe varierende mellom bank til bank. Altså, du trenger ikke bare sette inn 27,5 tusen, noen tillater både 100 og 200, faktisk opp i 300 tusen som engangsinnskudd i sin BSU 2.0-ordning. Det kom også nylig en endring på BSU-reglene som gjør at du kan pusse opp med BSU-pengene. Det må ikke være sånn at du bruker det kun til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån, men du må huske på at oppussingen skal selvfølgelig være hvit.
Men hvis du liker liksom duse pastellfarger da?
Så fint. Det går ikke noe problem.
Nei. Yes. Ja, det var ikke fargen tenkt på. Nei, skjønner.
Du kan ikke kjøpe fritidsbolig for disse pengene, så det er noe begrensning der. Husk at hvis du har satt inn penger før nyttår i BSU, kanskje du satt inn i februar, og så ser du at, shit, jeg trenger jo dette til noe annet. Du er ikke stengt for det. Du kan ta ut dette årets BSU-innskudd hvis du gjør det før nyttår. Og det er for så vidt også et litt hack til neste år. Det er veldig god renta på dette. Smell inn BSU-innskuddet 1. januar allerede. For selv om du er litt nervøs for om, det er ikke sikkert at jeg kan legge av 20, 25, 27,5 tusen kroner allerede da. Kanskje jeg trenger pengene etter hvert. Du kan ta ut hele eller deler av det innskuddet før nyttår rakettene blæser opp i årsskiftet 25-26. Så må du huske, renter den stuper vanligvis etter du har fulgt 34 år på en BSU-konto. Det er noen unntak her. Enkelte Sparebank 1-banker som holder den gode renta i 2 år etterpå. Så det er først når du bikker 36 at renta synker, men pass endelig på der. For der kan den bli veldig, veldig lav. Og så behøver du ikke bruke BSU-pengene nødvendigvis som egenkapital, altså som holdt på å si rede penger, altså sprette BSU-kontoen, betale inn til banken. Banken kan bruke en BSU-konto som egenkapital uten at du tar av pengene. Og husk da, helt til slutt, ikke bruk BSU-en til nedbetaling av lån så lenge renta over boligrenta. Dette er jo et poeng som er viktig for ganske mange som har kjøpt bolig, og ergo ikke får mer BSU-fradrag. Hva skal han da gjøre med BSU-kontoen? Ja, ikke noe vits I å sprette den så lenge BSU-renta såpass mye høyere enn en boligrenta.
Mm. Bra. Det noe mer vi skal snakke om når det kommer til BSU?
Nei, du har jo noen tidsfrister, så du bør ikke nødvendigvis overføre penger akkurat 30.12. eller 31.12. Altså, tidsfristen 31.12. Men dette litt avhengig av bankenes oppgjørsrutiner, og ikke minst om du har BSU-kontoen I din vanlige bank, eller om du må overføre de pengene fra din vanlige bank til en annen bank. Da må du passe litt på at det noen dagers margin her ifra du overfører pengene til faktisk de på konto I den nye bank. Så sjekk oppgjørsrutinene I bankene dine.
Bra, da setter vi strekk for dagens BSU spesial. Ikke glem å høre på Techpodden som kommer nå I morgen med de beste tilbudene du får på Black Friday. Hvis du har planer om å bruke penger den dagen likevel, og så vi tilbake igjen neste tirsdag på podden med spørsmål og svar, og her igjen på alle mulige plattformer neste torsdag med en ordinær sending av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.